čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete zapise sa duhovne tribine koja je održana 24. januara 2007. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, a na kojoj je blaženo počivši arhimandrit Luka govorio o knjizi Bog i rock'n'roll monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog.
1969. godine objavljen je album jedne od čuvenih pop grupe, danas čuvene, koja se zove Purpurne dubine, Deep Purple, u kojem oni sviraju sa simfonijskim orkestrom. Ja sam računao po godinama koliko su oni tada imali. Tada Richard Blackmore imao 23 godine. Što znači da nije mogao da svira gitaru duže od 5 godina. A i to je mnogo. Međutim, to je takav virtuozitet, i ta gitara nije bila popularni instrument. U krajem slučaju svirala se na sasvim drugi način. Na potpuno drugi način, nije bila taj solo instrument, svirala se na način na koji se svira klasična gitara i što se sviraju te neke pesmice tralala. Način na koji on svira pokazuje čovjeka koji otprilike svira 40 godina. Sa stravičnim virtuoznošću. Nije on jedini. Ogroman broj je takvih. Pesme koje pevaju imaju manje ili više sadržaja, uglavnom hoće neke dubine, nešto da traže, nešto tamo, nešto petljaju, ali u pitanju je baš taj muzički virtuozitet. I između ostalog još jedna stvar na koju treba uzeti obzir, što uglavnom sviraju te grupe u kojima ima 3, 4 ili 5 ljudi, uglavnom, to je neki prosek. Ta grupica ljudi je toliko složna u tom svom sviranju, da verujte da kada ovi pišu aranžmane, ovi za majstore klasične muzike, mogu da im pozavide šta ti ljudi rade. Koji su tu fantastični aranžmani, koje to upoznavanje skala, miksolidijskih, frigijskih, ljudi koji to ne znam, koji to nikad nisu učili. Evo, ko se malo razume u muziku, neka pogleda, bila je to nas neka grupa, Divlje jagode se zvala, imaju istoimenu pesmu. Samo ne pogleda kakvi su aranžmani u toj pesmi. Stvarno, da čovjek ne zna koji instrument da sluša, svi su saglasio. Sve to fantastično funkcioniše. I ovdje je prisutan i naš žuna tu, baš sam rekao da ću jednu njegovu reč da kažem, on je čovjek muzičar, profesionalni, i on jednom reči, to skoro, znaš, kaže, kad sviram s ovim muzičarima ovako, neki put, kaže, njih uhvati tako malo, pa krenu da sviraju, kaže, znaš, ja znam da sviramo, taj virtuozitet, nije on sam tu, to se neko uključuje. Znači, kad sam gledao jednom na televiziji vođu grupe Led Zeppelin, Jimmy Page-a, i gledao sam tu jednu njegovu solo dionicu na gitari. Za ove koji nisu baš potpuno upuđeni, to se zove improvizacija u jednom momentu, kad taj krene da, mi kažemo, solira na gitari, dakle, grupa ga prati, on kreće u neke stvari koje su čisto improvizacija. Međutim, brže mu radi ruka nego što može mozak da planira. A nije u pitanju samo osjećaj, jer to ide po perfektnim skalama to što radi. Ali brže radi ruka nego što to ikako može mozak da smisli. Ne može čovjek da prelazi toliko brzo iz jedne u drugu skalu, da mislim da zaista čovjek ugoti užas. Ko se tu uključio? Šta se to dešava? A i taj čovjek kad je to svirao, nije 10 godina svirao. Da. I odakle mu toliko saglasio? Mi znamo da je dar komponovanja dar koji se najređe daje ljudskom rodu. Mnogo češće se daje slikarstvu, mnogo češće se daje, ne znam, ostale umjetnosti, bilo ko ne bile, ali dar komponovanja se najređe daje. A odjedno na desetine hiljada perfektnih kompozitora. Ne znaš ko je bolji. Ne znaš zaista ko je bolji. I oni normalno ne skrivaju to što imaju. Dakle, znate, kad neki put kažete ovo ljudska ruka ne može da izvede, ali to čujete. To što je izvodio Keith Emerson na klavijaturama, što je izvodio John McLaughlin na gitari, ili Jaco Pastorius na bas gitari, ili Billy Cobham na bubnjevima, to čovjek ne može da izvede. To ulazi u granicu nemoguće. A to i slušate pred sobom. I to ne jednom da izvede, stalno to tako svira. Čak meni da se izdrži neki put onako, znate, počne nešto normalno, pa krene da vam se digne kosa na glavu. E ja pitam sebe, i ko to svira i ko to komponuje tako? A uglavnom su te osnovne melodijske linije dosta proste. Čak se vrlo često ponavljaju. Ali šta se radi u njihovom okviru? Tako to je zastrašujuće koje su to razlike. Recimo da bi kompjuter mogao da napravi takve razlike, ali mislim, kompjuter ipak ima tu neku memoriju koja je upotrebljiva, to je ipak živo biće koje zavisi od osjećaja i od trenutka i od... Na to su takve kombinacije da, evo baš ta recimo grupa Deep Purple, ona je gotovo sve svoje prste praktično svela na 6 tonova. Ali to su takve variacije da sam jedna pesma ne liči na drugu. A sve to tako isto. I sad kažem, taj rock and roll nema tu vrhušku sam u sebi, ne mora da ostane čistom nivou umjetnosti. Vrlo su redki neki koji nisu, to da kažem, osmislili nečim. Bilo to dalekoistočna meditacija, ili droga, ili satanizam. Satanizam prvo ide kao nešto umjetničko, onako to nešto se, znate, koketira s time, ali i oni sami priznaju da im to nije strano. Jedan od pevača grupe Black Sabbath rekao je da neka sila vlada njime, da on ne zna šta je to, da to nije njegovo. Da se ispovedio kod bilo kog duhovnika, pa i onog najprostijeg, taj bi mu tačno rekao, sinko, mani si ti toga, da ne bude neke pogibije. Najteže je kad se maskiraju u religiju. Jedna bezazlena stvar, to vam je recimo taj grupa Beatles, bezazlena potpuno, za gitaristom George Harrison, koji peva pesmu Preslatki gospode. Sa nekom finom, tako pedljivom melodicom, u kojem on kaže: Preslatki gospode, toliko želim da te vidim, toliko želim da budem s tobom, a i toliko mi je dugo dok to ne bude moj preslatki gospode. Hor devojaka iz pozadine peva Aleluja. Prva strofa. Onda dolazi druga strofa sa istim tekstom, ali hor devojaka iz pozadine peva Hari Krishna. Izjednačuju sve religije, da u stvari, a vi znate šta znači taj izraz Hari Krishna, to je poziv demonu da dođe. I tako se oni, eto tako, bave i religijom. Niko od njih nikad, koliko znam, nije stvarno postao pobožan. Čak i na taj protestantski način, a ne kamoli na katolički koji je, da kažem, više. Ta kultura ili protikultura to ne nosi sa sobom. Međutim, nosi nešto drugo. Koji je to bilo koncepte tih grupa, kako su izgledale, on može tačno da kaže sa jednim od tih kritičara: ljudi, ovo su sveštenici neke nove religije. Pogledajte šta rade, a šta rade ovi koji slušaju. To je ekstaza. Oni se pojavljaju tako što izlazi dim ispod nogu njihovih i pravi kao da su na oblaku. Počinje zaglušujuća muzika, istina perfektna. I jednostavno vi ulazite u to. Nikakve razlike, pravo vam kažem, nema između njihovog ponašanja i ponašanja onih koji su zaista zavisni od droge. Ja nemam nikakvo iskustvo sa drogom, ali sa ovim imam. Da sam tačno vidio kako to izgleda, to je tačno to. Jednostavno nešto da se obuzme što više ne možete da kontrolišete. Eto, to se predlaže kao naš moderni život. Ja se nadam da vas nisam uplašio ovom pričom, ali vi to slušate svaki dan na radiju. Znači, to čini naš život, to je ušlo u etar i mi time eto tako živimo, tako nešto pomalo peluskamo, samo ovam, onam, znate, tu nešto tako, nešto nam je simpatična melodija, jer vidimo što ulazimo. Ulazimo u projekat razbijanja kulture. Istina, reći će neki vapaj, ti ljudi nešto traži, i stvarno mi vrište od bola, neki put, bukvalno vrište od bola, neki put su mi tekstovi takvi, a neki od njih nose i krstove. Evo, ta grupa, možda da kažem, jedna od jasnih sad satanističkih grupa, Black Sabbath, svi s krstovima tamo i to po 20 cm svaki krst. I kaže meni ovaj moj drug, teolog Žarko Krivokapić, kaže: a brale, znaš ti šta je to? To ti je krst nepokajanog razbojnika. To ti je krst sa koga se hulilo na Boga. Ne bi oni nosili spasitelje znake. Već ovaj, odakle se govorilo, ajde, ako si Bog, spasi nas. Teška je ta priča, znate, tog vapaja, tog užasa čovjeka koji ne može da izađe iz granica koje je omeđen. Ali nije svaki vapaj, vapaj ka Bogu. Ljudski život se uglavnom sastoji od bola i ponešto radosti. I od tog nekog optimizma koji Bog usadio u čovjeka, tako da baš ne izgubi kompas u ovome svetu. Stalno čovjek nešto čeka, bit će bolje. Bit će bolje. A ovi ljudi, oni odbacuju to bit će bolje, oni kažu ovo je dobro. Ja uglavnom zato što mi se čitava priroda buni protiv ovoga, ali drugo ne postoji. Ja hoću ovome da uživam. I normalno, pošto ne može da se uživa, onda ajmo u druge svetove. Droga je prvi i najbolji sistem za to. Ova knjiga koja se zove Bog i rock'n'roll, u stvari treba bi se zove Ja i droga. Autor je možda probao to, neki on ovdje to malo nagoveštava, ali nije ga obuzela. Duša njegove duše, čovjek koga je najviše voleo u životu, zbog droge je otišao s ovog sveta. Ova knjiga je velika po tome što pokazuje kako jednog ovakvog čovjeka, kažemo, odrastao u tom Sibiru, koliko se Bog upisao, ali istinski se upisao, on ništa od ovoga o čemu što piše, on to ne osuđuje. Sve te ljude, od kojih je danas većina pokojnika, on ne osuđuje, već ih razume, pokuša da ih gleda onim očima koji Bog gleda, kao decu koja su odrasla na đubrištu. Savremena civilizacija ima neku komponentu đubrišta. Sve se zagađuje. Ne zagađuju ga mašine, zagađuju ga čovjek. Kažu neki ekolozi, pravi ekolozi, koji vole neke ekološke države, ne kao u našu ekološku državu, koji se uzeti rađaju koze sa dve glave i deca sa šest prsti od dve vode što idu iz aluminijskog kombinata, praktično najzagađenija zona Evrope. ili neki pravi ekolozi kažu, kad bi se nekim čudom čovečanstvo uklonilo sa zemlje, za 6 mjeseci priroda bi se potpuno oporavila. Evo da vidite šta mi radimo. Ali nije to, kažem, fizičko zagađenje koje izaziva to zagađenje. To je ovo što ide iznutra i koje se lepo osjeća u dimu i u smradu. Kad sam jednom vidio sliku jednog od tih pop muzičara, jednog koji obeleže tu generaciju, koji je priznao da je u njega ušao demon. Kad sam ga vidio sa odsečenom ljudskom glavom, polu raspadnutom, koja nije imala oči i tako dalje, čovjek se zove Alice Cooper, to ime mu je dao demon. Inače se zove Vincent Fournier. Ja sam shvatio gdje je ovaj nalazi lepotu. Pošto čovjek hoće da bude u okruženju koje mu je lepo. Ova glava je možda bila i neka plastična kopija. Ne vjerujem sada zapadni pravni sistem da bi ga pustio da nosi tu poluraspadnute ljudske glave, da je to napravljeno, ali bilo perfektno napravljeno. Ali, znači, koji dekor njemu treba za tu muziku koja je, da kažem, eto, najdublji izraz njegove duše? Treba mu leš. U to vreme još nije ovaj satanizam ušao ovako jasno. Nisu postale grupe Kiss, AC/DC i ove ostale. Dakle, bilo je nešto što se samo kao zvalo, eto tako, nekakva traženja. Zvalo se to rock muzika. Ali u pozadini je stvarno stajalo ovo. Nigde nije bilo nekakve čistote, želje za stvarno čistotu. Povremeno su se pojavili tako nekakvi ljudi sa nekim svojim, tako nekim pastoralnim temama, onako, sa nekim kao narodnim instrumentima, poneki put elektrificiranim, kao onaj Mike Oldfield, čisto da ljudi vide da postoji još nešto, to nije sve. Ali nevjerojatno da su ti baš, koji su tako bili najnevinniji, kao onaj John Denver u Americi, zaglavili u krajnji satanizam. Dakle, nije onaj koji se nešto ispoljavao u rock'n'rollu, nego bukvalno u životu. Dakle, poseta tim satanističkim objektima i tako dalje. Eto, to je ta strašna realnost tog jednog uragana koji je pogodio ovu našu planetu i praktično svuda, osim islamskog sveta, ostavio žestoke korene. Eto, možda i Kina pošteđena. Dakle, predstavljen je kao kultura, a bio je protiv kultura, bio je strašan znak nečega što se dešava sa ljudskom dušom. Nažalost, civilizacija koja ga i nosila bila je tehnički najsuperiornija na planeti Zemlji i zato je on proširen svuda. Širen je i pod reklamom tehničke prednosti. Hvalio je tu tehničku civilizaciju. Eto, u takvom svetu odrasli smo i mi i autor knjige. Što otac Isak reče, mi sad ovdje pričamo jednu priču u duhovnom centru, a oko nas u kafićima tačno rade to protiv čega ćemo da pričamo. Mjesto da sad njima pričamo, evo mi pričamo tu među nama samima. Pričamo bivšima, onima koji su se izbavili iz ovoga. Ali kao i uvijek, protiv kulturi treba postaviti istinsku kulturu. Dakle, ništavilu treba postaviti za protivnika smisao. Ovo je sve izniklo iz ništavila i iz borbe protiv ništavila, iz eto tako nekakvog očajnog krika koji je krenuo da dobije neko svoje biće, izlazeći iz nebića, a završio se zaista u totalnom opravdanju svog nebića. Danas to što postoji od muzike koje je izniklo iz pop muzike, to je totalno nebiće. Tehno muzika. Znate, u ovo vreme rock'n'rolla stvarno ste morali da umete da svirate. To nije baš bilo za svakog. Pa da nas ne morate. Ništa, samo da pustite ono ide samo. Što je jednoličnije, to bolje. Što je bezdušnije, to bolje. Što je sivlje, to bolje. Meni je od visak u profesorima moderne umetnosti bio neki Laza Trifunović, čovjek vredan, pomene i pažnje. Izuzetan čovjek, zaista. Koji nam je govorio, znate, kaže, mi se nalazimo pred krajem umetnosti. Da vi se, kao studenti, čudite kako kraj umetnosti, a toliko umetnika suda. Kaže, pa baš u tome i jest kraj. Na kraju će svi postati umetnici, svi će imati ta umetnička sredstva i više nema ništa. Ne postoji. Ne postoji stvaralačko pregnuće, jer sve što možete, sve možete uraditi sad pomoću tehnike. pre 25 godina bio je zabranjen jedan instrument koji se zvao melotron, zato što je toliko imitirao ljudski glas, instrument je sa klavijaturama, da je praktično su horovi postali nepotrebni. I pošto je pretila opasnost da u Engleskoj mnogi horovi ostanu bez posla, jer taj instrument pronađen, onda su ga zabranili. A danas stotine savršenijih instrumenta od melotrona može da vam imitira sve. Nema potrebe čak ni da komponujete, i to će za vas uraditi. Sve može da se uradi. Nema više umetnosti. I samo se nadamo da neće opet početi nekakav krik za izlaskom iz tog opet zatvorenog kruga, koji će završiti u nekoj još goroj umetnosti od ovog produkta nihilizma i ništavila i besmisla koje se zove rock'n'roll. Hvala.
U emisiji Duša moje duše čuli ste zapis sa duhovne tribine koja je održana 24. januara 2007. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, a na kojoj je blaženo počivši arhimandrit Luka govorio o knjizi Bog i rock'n'roll monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.